accrue avec Moscou. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola monakati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala tozali kokoba kolobela bongo bokono ya drépanocytose na docteur Placide Manzombi oyazali médecin directeur ya centre médical Saint Crispin anémie SS na motuna ya Nathalie na eloko nini baboti basengeli kosala na bana oyo babelaka bokondo ya drépanocytose soki mwana mwa makila ekiti docteur alobi esengeli kokima na mwana wana mbango na lopitalo
soki mwana komi nzoto pembe lokula papier ye okopesa ye kisi nini na ndako ekozala te mema ye epai ya monganga rapidement kuna nde na hopital bakoyeba soki makila na ye ekiti ekiti na combien et s'il faut kozongisa ye makila bazongisa bamakila na ndako te na balabala te po c'est tout un travail mpona kozongisa moto makila
justement debri makambo ozolobelaka bamakila kasi na ngonga nini transfusion ezalaka nécessaire mpona badrépanocytaire
oui drépanocytaire nyonso d'abord azalaka na to ya makila élevé te ozwi mwana ya 5 ans to ya 10 ans to adulte ya 50 ans drépanocytaire hein makila na ye ezali kaka na C par rapport ya collègue na ye ya même âge oyo azali drépanocytaire te alors soki drépanocytaire aye epai na biso avant kozongisa ye makila batalaka nano basali hémoglobine na laboratoire soki ezali autour ya 6 kozongisa ye makila na likolo ya 6 on peut observer, mais il faut qu'on y ait pas. Tant qu'on y est en hôpital, et tant qu'on y est en train est-ce qu'il y a une fièvre? Est-ce qu'il y a une malaria? La fièvre est due à quoi? Une infection, un microbe, un microbe, dans autre, on a une autre. Est-ce qu'il y a un paludisme, une malaria, dans une autre, on a une autre. Est-ce qu'il y a une so pneumonie, une autre, on a une autre, on a une et l'eau qu'on a une, et ça, c'est que ma fille, on a une balamoko, et quitte. Est-ce qu'il y a, par exemple, grippe, les viroses en général, hein? Donc les maladies dues à des virus en général, il y a un des et provoque la diminution de la makila rapidement. Donc, dans le milieu d'abysso, paludisme, infection virose et diminue la makila rapidement. Alors, ce qui est aux ongles, c'est makila. Et que tout tiki paludisme, wana. Bonjour ici le lobby au kitali susu. Il faut qu'on soigne pe cause. Oyo et kitisi makila. Le drépanocytaire bazali très fragile na ba infection donc na ba microbe en général. Microbe nyonso et sakanakana kati ya nzoto ya drépanocytaire. Un peu donc il faut bazala très comment très prudent. Un peu au moins na ba mikolo. Un adulte diabétique mon gango lobanaye, tu es devenu diabétique, faites attention. Keba, propreté, ko zokate, ko melabi bela melate, attention, ko lia boye, tu comprends. Sinon, nous autres on a yo, microbe go kota facilement. Nous autres paya, drépanocytaire zalindenge wana. Microbe e kota ka facilement.
Matondo mingi na bino basa mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.